คุณกำลังฟัง Marketing Tank Podcast รายการที่เราจะนำแหล่งความรู้จากสถาบันการเงินระดับโลกมาให้นักลงทุนชาวไทยฟังแบบเข้าใจง่ายสไตล์ Phenomena
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ Marketing Tank Podcast นะครับรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปเจาะลึกนะครับมุมมองตลาดจาก Research ของ House การลงทุนระดับโลกนะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโกรธหรือว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยถือได้ว่าโดดเด่นนะครับแล้วก็ร้อนแรงมากๆเลยเนาะก็เราจะมากันในหัวข้อที่ชื่อว่าเศรษฐกิจฟื้นจริงหรือหลอกนะครับตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจสัมพันธ์กันหรือไม่ครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นแดชบอร์ดนะครับของ ClearBridge Investment นะครับก็เป็นแดชบอร์ดที่เขาใช้วัดความเสี่ยงที่จะเกิด recession หรือภาวะถดถอยนะครับถ้าจากแดชบอร์ดเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตอนที่ช่วงเดือนมีนาคมนะที่มีวิกฤตโควิดเนาะก็ตัวแดชบอร์ดเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณบางตัวที่ไม่ค่อยดีแล้วแต่กลับกันเนี่ยถ้าเรามาดูในช่วงเดือนเมษาแล้วก็ช่วงล่าสุดช่วงเดือนพฤษภาคม2021เนี่ยก็เห็นได้ว่าเขียวปื้อทุกอันเลยนะครับก็เขาได้บอกไว้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าแข็งแกร่งนะครับเป็นอย่างมากหลัง GDP ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่า GDP สหรัฐเนี่ยจะขยายตัวมากถึง 6.5% นะครับจาก 3.9% ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ 5.7% ในไตรมาสล่าสุดนะครับในขณะที่การขยายตัวในช่วงไตรมาส2ของปีนี้เนี่ยดัชนี Atlanta Fed GDP Now Tracker นะครับซึ่งเป็นดัชนีนะครับที่ใช้วัดการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็เป็นการคาดการณ์นะอันนี้ก็เป็น tools ที่ผมเอามาให้ทุกคนนะก็เพื่อเอาไปใช้กันได้เนาะซึ่งดัชนีเนี่ยนะตอนนี้ก็ชี้ให้เห็นว่า GDP ในไตรมาส2ของปีนี้เนี่ยจะขยายตัวถึง 9.4% เลยนะครับซึ่งถือเป็นการขยายตัวที่แข็งแกร่งที่สุดที่เคยมีมานะครับในช่วงยุคหลังเนาะก็ไอ้ดัชนี GDP Now เนี่ยมันก็เป็นดัชนีชี้วัดการคาดการณ์การเติบโตของ GDP นะก็มีความน่าเชื่อถือได้นะครับก็มาจาก Fed สาขา Atlanta นั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าคำถามที่อยู่ในหัวของนักลงทุนหลายท่านเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็เศรษฐกิจจะฟื้นจริงหรือหลอกเนาะแล้วก็เปิดให้ดูกันแล้วเนาะผ่านแดชบอร์ดอันเมื่อกี้เนาะต่อไปเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงข้อมูลในส่วนของตลาดแรงงานสหรัฐกันก่อนนะครับก็ถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดในตอนนี้เนี่ยจำนวนงานที่มีจากจำนวนงานที่มีให้ทำนะครับก็จะเห็นว่าในตอนนี้เนี่ยฟื้นตัวจากตัวสีเหลืองมาเป็นสีเขียวนะครับตามแดชบอร์ดนั่นเองหรือกล่าวว่าเป็นภาษามนุษย์ว่าตอนนี้เนี่ยคนมีงานให้เลือกทำมากขึ้นนะครับก็ดูไอ้ตรงตัว job sentiment นั่นเองนะครับก็จากการสำรวจของ conference board นะครับ consumer confidence survey นะครับชี้ให้เห็นว่า 46.8% ของผู้คนที่ทำ survey เนี่ยมองว่าตอนนี้หางานได้ง่ายในขณะที่ 12.2% เนี่ยมองว่ายังหางานได้ยากอยู่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยถ้าเราพูดเป็นตัวเลขมันก็อาจจะดูไม่เยอะนะแต่ถ้าเราไปเทียบกับช่วงจุดสูงสุดเมื่อปี2019นะครับที่เศรษฐกิจกำลังพีคๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคน 50.3% เนี่ยให้ความเห็นว่างานหาได้ง่ายนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันฟื้นตัวได้เร็วมากแล้วก็ใกล้เคียงกับระดับจุดพีคเลยทีเดียวนะครับมันแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีงานให้ผู้คนเลือกทำเป็นจำนวนมากนะจากคนสำรวจเนาะแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยชี้ให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ต่อไปนะครับมาดูกันต่อนะครับที่ตัวชี้วัดตัวที่2ของเรื่องแรงงานนะครับซึ่งก็คือค่าแรงนั่นเองการเติบโตของค่าแรงในตอนนี้เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มอยู่ในภาวะคงที่นะครับที่ 3.2% เนื้อเติบโตอยู่ระดับนี้นะครับแล้วก็ในขณะที่ทางด้านการผลิตเองเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาที่ 5.4% นะครับเช่นเดียวกันกับไตรมาสแรกจึงเป็นเครื่องที่ช่วยชี้วัดได้ว่าเศรษฐกิจในรอบนี้เนี่ยน่าจะฟื้นจริงนะ productivity ก็เกิดขึ้นนะครับส่วน productivity ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้ผู้คนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นเนาะจึงทำให้แนวโน้มเนี่ยค่าแรงเนี่ยเติบโตเพิ่มขึ้นไม่สร้างแรงกดดันให้กับบริษัทนะครับก็ถ้าบริษัทเขามี productivityเขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นพอเขามีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับการขึ้นค่าแรงเนี่ยก็อาจจะไม่สร้างแรงกดดันเนาะแต่ก็ต้องโน้ตไว้อย่างหนึ่งว่ายังมีบางอุตสาหกรรมนะครับที่ได้รับแรงกดดันจากวิกฤตครั้งนี้อยู่ก็คืออุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่า leisure and hospitality นะครับก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ไอ้พวกกีฬาพวกท่องเที่ยวคอนเสิร์ตอะไรประมาณนั้นนะครับยังฟื้นตัวไม่ได้เต็มที่นะครับ ดังนั้นเนี่ยจากการที่บางภาคส่วนเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวแล้วก็ค่าแรงยังไม่ได้กดดันบริษัทนะครับจากการที่เขามี productivity เขาขายสินค้าได้เขามีรายได้นะครับจึงอาจทำให้เฟดเนี่ยไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในเร็ววันนี้เนาะมาดูกันต่อนะครับในส่วนที่ข้อมูลในส่วนสุดท้ายเนาะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆคือก่อนผมอ่านรีเสิร์ชอันนี้เนี่ยผมไปดูข้อมูลของนักวิเคราะห์คนหนึ่งนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวก็ไปเจอใน Facebook นะคือจำชื่อไม่ได้แล้วว่าเป็นของใครเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับก็เลยอันนี้ผมก็จำไอตัวอินดิเคเตอร์ที่เขาใช้ได้นะก็เลยไปหามาเพิ่มมาแปะเป็นรูปให้ทุกคนดูเผื่อทุกคนเอาไปใช้กันเนาะก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยผมจะพูดถึงตัวเลขการขนส่งของรถบรรทุกนะครับที่ใช้สำหรับการวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเรานึกภาพง่ายๆเนี่ยถ้าการขนส่งมากขึ้นมันก็อาจหมายถึงว่าเอ้ยเศรษฐกิจเนี่ยกำลังฟื้นตัวตามไปด้วยซึ่งในตอนนี้เนี่ยไอ้ยอดการขนส่งก็ไอ้ยอด truck shipment เนี่ยหรือยอดการขนส่งด้วยรถบรรทุกเนี่ยมันอยู่ที่ 1.18 หมื่นล้านตันนะครับซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 72.5% ของทางชาติเลยนะครับก็เรียกได้ว่ามันฟื้นตัวแทบจะสมบูรณ์แล้วล่ะครับก็ซึ่งการยอดไอการtruck shipment หรือว่าการขนส่งของรถบรรทุกเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นดัชนีที่ครอบคลุมนะครับถึงการวัดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะเพราะว่าการขนส่งสินค้าไม่ว่าจะจากระบบรางรถไฟอะไรเงี้ยครับเครื่องบินแล้วก็เรือล้วนแล้วแต่ต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งโดยรถบรรทุกทั้งนั้นนะครับถ้าเรานึกภาพง่ายๆตัวอย่างก็เช่นสมมติมีโรงงาน A เราอยากส่งของจากโรงงานไปอีกประเทศหนึ่งคือมันก็ต้องผ่านการส่งรถบรรทุกไปที่ท่าเรือสนามบินหรือว่ารถไฟถูกไหมครับก็อินดิเคเตอร์นี้ก็เป็นตัวชี้วัดดัชนีทางเศรษฐกิจได้ดีเหมือนกันเนาะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยตัวเลขดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตอนเกิดวิกฤตนะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีที่มาพร้อมกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับซึ่งปัญหาที่ต้องเผชิญนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาของฝั่งทางด้านดีมานด์หรอกตอนนี้ดีมานด์มันมาแล้วแต่เป็นฝั่งของทางด้านซัพพลายนะครับเพราะดีมานด์ในช่วงล่าสุดได้ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงเนี่ยเนาะก็สร้างความกังวลทางด้านเงินเฟ้อนะครับก็ไอ้ส่วนนี้เนี่ยผมก็มีภาพมาอธิบายนะก็คือไอ้อินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยมันก็คือinventory to sale ratio นะครับของ manufacturer ก็คือผู้ผลิตนั่นเองก็ถ้าดูในตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่สัดส่วนอยู่ที่ 1.38 ใช่ไหมครับอันนี้ผมอยากให้ทุกคนดูสไลด์หรือภาพถัดไปเนาะก็ภาพถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในฝั่งของ retailer หรือคนค้าปลีกนั่นเองก็เป็น ratio ตัวเดียวกันก็คือ inventory to sale นะครับจากภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพอเทียบกันแล้วเนี่ยไอ้สัดส่วน2อันนี้เนี่ยคือยอดขายมันมาจริงนะครับก็เลยทำให้เรโชมันกดถูกกดลงมาเนอะแต่สิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับว่าตัวเรโชเนี่ยมันค่อนข้างถ่างกันเยอะนะครับก็ไอฝั่งผู้ผลิตเนี่ยมันถ่างออกจากไอฝั่งที่เป็นคนขายซึ่งอาจจะหมายถึงว่าตอนนี้มันอาจจะเกิด bottleneck นะครับหรือฝั่งซัพพลายเนี่ยมันเติมของให้ไม่ทันเนอะในขณะที่ไอฝั่งที่เป็นคนขายเนี่ยเขาขายไว้ได้เยอะมากแล้วนะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่ชี้วัดให้เห็นถึงภาวะซัพพลายช็อคได้ดีเลยนะครับก็เอาลองไปปรับใช้กันได้เนาะก็ถ้าเราดูจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าปัญหาเกิดขึ้นในส่วนของการขนส่งสินค้านะครับไม่ใช่ฝั่งผู้บริโภคแต่ด้วยค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาClearbridgeเขามองว่าส่วนของค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นตรงนี้จะช่วยไปเติมฝั่งซัพพลายไปเติมฝั่งแรงงานให้มากขึ้นนะครับและทำให้ปัญหา bottleneck เนี่ยหรือข้อควรเนี่ยหายไปในท้ายที่สุดนะครับต่อไปก็มาดูอีกประเด็นหนึ่งนะหลายๆคนอาจจะรู้เรื่องประเด็นนี้แล้วนะครับแต่ก็เอามาอธิบายเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมนะประเด็นที่ว่านี้ก็คือประเด็นที่ว่าตลาดหุ้นและเศรษฐกิจเนี่ยมันจริงๆแล้วมันสัมพันธ์กันหรือไม่นะครับก็หลายๆคนเนี่ยเวลาเราดูหุ้นเนี่ยเราก็อาจจะดูพวกแมกโครพวกอะไรนะครับดูโกรทประเทศนี้โกรทดีนะอะไรอย่างงี้มันสัมพันธ์กันหรือไม่อะไรยังไงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยClearbridgeเขามองไว้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยได้ให้ราคาเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตที่เป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งเป็นธรรมชาติของตลาดหุ้นนะครับเราถึงเห็นพวกหุ้นเทคอะไรนะครับเห็น PE สูงๆนะครับเป็น100เท่าเป็นหลัก2เท่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันเป็นการ price in อนาคตเนาะซึ่งเราจะหาโอกาสได้จากการประเมินมูลค่านั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการฟื้นตัวเนี่ยได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วราคาหุ้นก็ปรับตัวอยู่ในระดับที่สูงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นมันคงไม่แปลกว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องยอมรับว่าเราอาจจะเจอการพักฐานของตลาดที่มากกว่า 10% นะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาด price in หรือให้มูลค่าในอนาคตไปค่อนข้างเยอะและจากที่ทางการฟื้นตัวข้างต้นนะครับก็จากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นนะที่ร้อนแรงมากๆเลยเนาะคำถามต่อไปก็คือเรา ผ่านพ้นเฟสแรกของการฟื้นตัวไปหรือยังนะของไซเคิลแรกของการฟื้นตัวไปเนี่ยเราผ่านไปหรือยังเนาะซึ่งเขามองว่าในตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าถ้าเราจะพูดว่าเราผ่านไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเร็วเกินไปสักนิดนึงนะครับเราอาจจะต้องเผชิญปัญหาต่างๆมากมายในระบบเศรษฐกิจเนาะก่อนที่จะข้ามเฟสแรกของการฟื้นตัวไปได้ซึ่งในจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันอาจจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้นะครับแต่เขามองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการพักฐานใดๆเนี่ยมันคือโอกาสนะครับสำหรับการลงทุนในระยะยาวนะครับเพราะหากอิงจากสถานการณ์เศรษฐกิจในตอนนี้แล้วก็การถดถอยที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่มีปัญหาในการฟื้นตัวเฟสแรกเนี่ยมันเป็นปัจจัยระยะสั้นๆนะครับที่อาจเกิดขึ้นในเร็วนี้เพราะฉะนั้นการพักฐานคือโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูจากรูปในตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตอนที่ GDP มันโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นติดลบได้เช่นกันนะครับก็ชี้ให้เห็นว่าตลาดหุ้นและเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะให้ราคาการเติบโตในอนาคตไปก่อนเศรษฐกิจนะครับต่อไปก็มาสรุปกันสักนิดนึงนะครับก็บทสรุปของการฟื้นตัวครั้งนี้เนี่ยมันฟื้นจริงหรือฟื้นหลอกนะครับก็ข้อแรกเลยก็คือสรุปได้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะครับถึงแม้จะมีภาคบางภาคส่วนที่ยังไม่กลับมาแล้วก็ไอ้ภาคส่วนความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าเรามาดูทางด้านของฝั่งตลาดแรงงานนะครับกำลังฟื้นตัวใกล้สมบูรณ์แล้วแหละก็เป็นระดับที่เกือบจะเข้าจุดพีคของปี2019แล้วนะแล้วก็มีแนวโน้มค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้ปรับมาเฉยๆนะครับปรับมาจากการที่ productivity เขาเพิ่มขึ้นนะครับยอดการผลิตอะไรอย่างนี้เพิ่มขึ้นนะครับบริษัทมีรายได้มากขึ้นค่าแรงก็ปรับขึ้นนะครับส่วนทางด้านฝั่ง supply เนี่ยในตอนนี้เราอาจจะสรุปได้ว่ามันยังมีปัญหาอยู่นะครับก็พิสูจน์ได้ผ่านดัชนีที่ผมเอามาให้เมื่อกี้เนาะก็ inventory to sale เนาะก็มีทั้งฝั่งของผู้ผลิตแล้วก็ฝั่งของผู้ขายนะครับซึ่งมันกำลังไล่หลังตามกันอยู่เนาะมันเป็นสัญญาณที่ชี้ให้ว่าเออมันเกิด bottleneck นะครับแต่ว่าในระยะถัดไปเนี่ยค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะช่วยปรับสมดุล นะครับทำให้มีคนมาทำงานมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผลิตได้ทันท่วงทีมากขึ้นเนาะแล้วก็บทสรุปสุดท้ายสำคัญนะครับตลาดหุ้นมักจะนำหน้าเศรษฐกิจเสมอนะครับก็ถ้าความเห็นของผมแล้วเนี่ยก็ในตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมีมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แข็งแกร่งมากๆด้วยแข็งแกร่งเสียจนน่าตกใจเนาะแต่เราต้องโน้ตไว้อย่างนึงว่าช่วงที่ดีที่สุดนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่เราต้องระวัดระวังให้มากที่สุดก็ได้นะครับเพราะว่าปกติในตลาดหุ้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่ดีที่สุดหรือทุกอย่างดูร้อนแรงดูดีไปหมดเนี่ยมันเป็นช่วงที่อันตรายแล้วทุกอย่างอาจจะโอเวอร์แวลูไปได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ Market Think Tank Podcast ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันครับก็ติดตามกันได้เนาะเป็นรายการที่เราจะเอารีเสิร์ชนะครับมาสรุปให้ทุกคนฟังเนาะเดี๋ยวถ้ารายการในอนาคตอาจจะมีเฮ้าส์ของเจ้าอื่นหรือเปล่านะครับมาสรุปให้ฟังก็เดี๋ยวมาบอกกันอีกทีเนาะก็วันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้กันไปแล้วเนาะสำหรับพวกอินดิเคเตอร์หรืออะไรต่างๆเนาะเป็นเครื่องมือที่เอาไปลองใช้ได้นะครับก็มาจากซอร์สที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือเลยก็ของ Fed เองนั่นแหละแต่อาจจะเป็นของสาขานู้นสาขานี้นะครับลองเอาไปเล่นกันดูได้เนาะสำหรับวันนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันครับสวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟินโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finnomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finnomina ได้ทั้ง iOS และ Android finnomina unlock your investment potential